Олсу. Мин бала шактан пишикчи булырга хыялландым. 4 яшимдә үк кухняда әниме ашарга пишерергә булышып йөри идем. Әбием миңа аш су остасы булырсың дип гел әйтә торган иде. Мәктәптән кайткач үзем ашарга әзерлидем. Соңрак үземнең рестораным булачак дип хыяллана башладым. Өйдә татар ашларын ял көннәрендә яки кунаклар килгәч пишерәм. Дусларым яки туганнарым белән бергә әзерләргә яратам. Бергәләп әзерлисез, булышасыз, бер-берегездән өйрәнәсез, тәҗрибә уртаклашасыз, көн яңалыкларын бүлешәсез, шаярышасыз, тагын да якынаясыз. Минемчә, һәр милли кухняның төп идеясы да шул.